иә, менің өмірімді әркім әртүрлі айтады, әртүрлі ойлайды, әртүрлі санайды. Бірақ менің өмірім әртүрлі емес қо. Адамдарға жұмбақты болған бір түрлі өмірімді айтып берейін қысқаша. Мені сосын білетін боласың, мән беріп тыңда. Менің өмірім саған қызық па?
Батыс Қазақстан, Атырау облысы, Қосары қаласы, Алтышы ауылы, 1990 ақпанның 21-і дүниеге әкелдім. Әке шеше тұңғышымын әжемнің ескі үйінде тұрыппыз. Кейін 7-ші ауыл Газпромға көштік біз. Балалық шағы менің сол жерде өтті. Ай шіркін ай сағындым қатты. Адамның күшті кезі балалық шағы ғой. Өтіп кетті ғой. 96-шы жылы мектепке мен бардым, оқымаймын деп мен балақай жылаппын. Макарека оқыған мектебім, сыныптастарым сендерді сағындым. 9 сынып бітіріп 2005-ті Атырау қаласында технарға түстім.
Өмір бірақ берілер, кездесер бәрі алда. Қуаныш мұң қайғы, бәрі уақыт жолында. Осылайша бәріңе өнерімен жеткіздім. Өмір бірақ берілер, кездесер бәрі алда. Қуаныш мұң қайғы, бәрі уақыт жолында. Өміріміз бір түрлі, бұл менің өмірім. Осылайша бәріңе өнерімен жеткіздім.
Менің болды тобым, екінші сыныптастар болды группаластарым. Бірінші курста сыйыспай, кейін тас болдық бір-бірімізді құшақтай. Бұды қызықты сәттер, өлгенше естен кетпес кезер. Студенттік өмір бұда тамаша. Бич пакет жейсің ғой қанша жалықсаң да. Қайдан көрді манты түк жоқ қой қалтада. Үйден адам келгенде шырқын қарын тоқ. 2007 10-шы сәуір рэпті бастап соңына дейін жасайым деп шештім. Өйткені менің тастап кеткенім көп. Домбыра, тайквондо, карате, волейбол, брейкденс, еркін күрес, 9 құмалық. Өмірім кеткен.
Өмір бірақ берілер, кездесер бәрі алда. Қуаныш мұң қайғы, бәрі уақыт жолында. Өміріміз бір түрлі, бұл менің өмірім. Осылайша бәріңе өнерімен жеткіздім. Өмір бірақ берілер, кездесер бәрі алда. Қуаныш мұң қайғы, бәрі уақыт жолында. Өміріміз бір түрлі, бұл менің өмірім. Осылайша бәріңе өнерімен жеткіздім.
Бірінші трекем сөйтіп бір жылдай. Тек өзім жасадым 2008-дің мамыр айында. Атақты легион кірдім қауымына. Легион балдары базар жоқ қарапайым. Ойлайтын едім бұрын балапаны байдың. Легионға кірсемде туған жерді ұмытпадым. Ниетіме қарай құсарыны көтердім. 2009-да технарды бітірдім. Қазір сұртай айникта оқимын. Бір кіріп бір шығып әрбір жұмыстамын. Тоқтың әкесі болған супер электрикпін. Қысқасы осылай, жұлдыздай емеспін сен ойлағандай. Қарапайым бұл менің жағдайым, қарапайым боламын әрдайым.
Өмір бірақ берілер, кездесер бәрі алда. Қуаныш мұң қайғы, бәрі уақыт жолында. Өміріміз бір түрлі, бұл менің өмірім. Осылайша бәріңе өнерімен жеткіздім. Өмір бірақ берілер, кездесер бәрі алда. Қуаныш мұң қайғы, бәрі уақыт жолында. Өміріміз бір